Ny fampalalana mbaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 septambra 2023 izao ny lohateny mbaovaontsika. Efa nandray fitenenana tany New York momba ny fanavaozana ny fanabeazana ho maly hariva ny filoham-pirenena malagasy kabary nataony tafiditra sady amin'ny fivorimbeny ny firenena mikambana nanomboka ho maly. Namoaka fanambarana ireo mitonona ho mpikambana maro anisa eo anivon'ny sindikan'ny mpiasan'ny APMF efa nitory ny talen jeneraly ny sampandraraha io anefa ny sindika ankilany ka namoaka IST ho azy ny PAC. Manome 2070 ny fitondrana foibe hitady vaaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny delestazy any amin'ny faritry menabe ny revolisiôn menabe nanao fanambarana miantefana amin'ny filoham-pirenena ity fikambanana ity ho maly. Anvelany nanakoako naneran-tany maly tontolo ny fanitrihana ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa natratra narivo nyireo olo manakaja sy filoham-panjakana nanatrika ny fandevenana tao amin'ny Château de Wilsor. Ary Rivandrenevy Malala no teknisiana miaraka amintsika Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Falmiaraby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any velany nanomboka ao maly any New York ny fivorimbe fa 770 ny firenena mikambana filoham-panjakana hatrany 50% isa no tonga any an-toerana miatrika izany. Anisan'ny ivon'izao fivorimbe izao moa ny fionana tampony momba ny fanavaozana sy ny fampivoarana ny fanabeazana amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao. Mitarika ny delegasiona malagasy miatrika izany ny filoham-pirenena Andra Joela izay nandateny tany anatin'izao fivoriana atampo izao sady maly hariva. Anatin'ny delegasiona kosa ireo ministra telo tota voankasiky ny resaka fampianarana eto amintsika ny solotena ny mpianatra ihany koa Nambintsoa Narcisse izay nahazo ny naoty ambony indrindra tamin'ny fanadinana bakalorea teo. Araka ny voalaza teo dia efa nandray fitenenana teo amin'ny pilipiotran'ny firenena mikambana momba izay fanavaozana sy fampivoarana ny fanabeazan'izay omaly ny filo malagasy Andra Joela. Fa tany Londra kosa ny ministra rambahiny Richard Andriamandranto omaly ny solotena ny fanjakana malagasy ihany koa nanatrika ny fotoam-pivavahana lehibe nanaovana veloma sy fanomezam-boninahitra ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa izay nitanterahana atao amin'ny fiangonana tany Westminster omaly tolakandro mialohany ny nandevenana azy atao amin'ny Château de Wilsor ny alina lasa teo. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any velan'izay ihany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy maly ny fifanarahana rabaritra andehan'ny fahasivy eo amin'ny vondrona eropeanna sy ireo firenena dimy anatin'ny AFOA 5 izay ahitana firenena dimy aty Afrika atsimo sy atsinanana ao anatin'izany Madagasikara, Maurisy, Zimbabwe, Comore, Seychelles. Isy famatsimbola anatin'izao fifanarahan'izao anatin'ny fandaranasa Global Gateway. Fotokevitra 13 no voarakitry ny fifanarahana ka ny 3 amin'ireo no tanterahana eto amintsika. Atao izany mba ho fanandratana ny vokatra avy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana ny label Madagasikara eo anivon'ny tsena eropeana. No atsaraina sy no amoraina ihany koa ny fifanarahana rabaritra eo amin'ny vondrona eropeana sy ireo firenena dimy ireo ka isongadina amin'izany ny fiainan'ny abatseranana amin'ny fanondranana entana any Eropa. Manazava ny ministry ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindravaha.
Ity fiolana ity zany dia fandraisana ireo fifanarahana atao hoe accord de partenariat ekonomika, fifanarahana ekonomika moa zany amin'ny eropeana sy ireo firenena anakidimy ireo. Izy ity dia fahasivy moa zany zao ny ovy amin'ny sikla no isiny fifanarahana misy tematika 13 izy ireo. Ao amin'ny fionantsika eto Madagasikara ity dia ireo tematika anakitelo facilitation des échanges eo amin'ilay fanamborana ny fifanarahana amin'ny firenena anakidimy ireo sy ny eropeana zany. Eo koa ny momba ny agriculture ny fambolena ary ny farany momba ny hoe mesure sanitaire sy phytosanitaire.
Saika avy eto amintsika avokoa moa ny 430 ny vokatra alefa ny amin'ny vondrona eropeana ny lavanila moa dia avy ety Madagasikara avokoa ny 700 ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anisany ametrahana izay label Madagasikara izay noho izany ny vokatra lavanila malagasy satria ny lavanila avy ety amintsika no tena mibahatoerana eo amin'ny tsenany lavanila iraisam-pirenena ho ihany ny ministry ny varotra.
Itsika dia manondrana lavanila betsaka makany aeuropeana ka ny fifanarahana otra izao izany entina natsarana andeny fanarahana ara-barotra amin'ny aeuropeana mba fahatsika mitana ny vaniantsika mba hanana ny mahavani voalohany eran'izao tontolo izao ny vani malagasy dia irahantsika mifandinika amin'ny aeuropeana izany mba hitazomandareo ny vidiny araka ny tenintsika foana hoe mba tsy ho latsaky ny $250 dia hanana ny vani malagasy any amin'ny firenena aeropeana ohatra ary koa mba hitazomana ihany koa ifanarahana hoe mba voarin-dreo ny qualité ny atao hoe labela malagasy amin'ny vaniantsika zany moa anisan'ny fa betsaka ny entana ondrantsika any amin'ny union européenne ka dia dinidinika fanaovan'ireo firenena anankidimy eto androany miaraka amin'ny union européenne zany dia anatsarana an'io fifanarahana ara-barotra ary anatsarana amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny union européenne.
Fa namoaka fanambarana omaly ireo mitonina ombikambana maro anisa eo anivon'ny CIPAM na ny sendikan'ny mpiasa andranomasina ao amin'ny APMF. Efa adila ho izy ireo ny fepotoana ny asan'ny broteo aloha satria ny 7 septambra 7 roa arivo hatramin'ny 7 septambra 2020 roa arivo izany. Akoatr'izay tsy misy taratasy na ara-dalàna izany brozana ny sertifikat de conformité araka ny nambaran'izy ireo hatrany manampitrotraka ho ihany izy ireo ny fanalana olona tsy hompikambany brao rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny filoka hitany famanelingelona amin'izay tiany atao. Manoloana izany dia manambara ireo mpiasa ao amin'ny CIPAM APMF fa tsy tokony hisy intsony ny fanapa-kevitra fanambarana avy amin'ny anaran'ny syndika mandrapifidy izay mety ho filosy ny fijoroan'ny brao vaovao. Ny syndika ankilany moa efa nitory ny talen jeneralyny APMF eny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka ka voalaza araka ny vaovaon'ny voaka omaly fa namoahan'ny paka didy tsy fahazahoana mivoaka ny Madagasikara na IST ny talen jeneralyny APMF. Ratsaivina moa ny zavanisy efa oray volana izay no nanakiana sy nitaky ny fialan'ny talen jeneralyny APMF ireo mpitarika syndika ankilany. Nambara ho anton'izany ny hoe tsy fahaiza mitantana fiahiahiana kolokolo sy firaisana tsikombakomba tamin'ny fiaramiasa amindry zareo britanika. Nanazava ny zavanisy nanoloana izany ny talen jeneraly ny kapitaine de vaisseau randrianantenaina Jean Edmond fonizy mbola talen jeneraly tao amin'ny CFIM no efa nifanakalo otrakefa tamin'ny britanika ary nivoatra hatrany izany fiaramiasa izany. Nisy tamin'ireo balizy antsoina hoe AIS izay nanakianana azy no nambarany fa efa nividiny ny APMF talohany na talen jeneraly azy izay tsy azo ampiasaina raha tsy misy ilay antsoina hoe plateforma ary nisy AIS 800 ihany koa kosa nomeny ny britanika izay manara-penitra ka ampiasaina zanabolana izany. Mandeha ny fampitaovana sy fanofanana ka voatsiely izay no nisy mpiasa nalefa iofana any Frantsa raha ny fanazavany ihany fa nanome aina indray ny toekarem-pirenena ny fahatongavan'ireo sambo mpitondra mpizahantany eto amintsika amin'izao topika troana 2023 izao hoy ny talen jeneraly ny APMF. Amin'ny volana novambra sy desambra ho avy io dia ho tonga eto amintsika ny sambo mpitondra mpizahantany japone izay tondra olona 3000 eo eo. Anisan'ny takiana amin'ny fandraisana ireo sambo ireo ny fitondrana hatrany ireo fepetra sakanay soroana ny fiparitahany vanana aretina meloa sy mandritra ny fijanonana eto Madagasikara. Tsahivona fa talohan'ny nisiny valana aretina COVID-19 dia misy sambo mpitondra mpizahantany roa hatramin'ny 3 isam-bolana eto amintsika amin'ireo seranana lehibe toany nosy be antsiranana Sainte Marie Tolagnaro ary Tomasina. Raha tsika ary zao ny fanazavany ny talen jeneraly ny APMF ny kapitaine de vaisseau Jean Edmond randrianantenaina.
Anisan'ny fepetra zany a ao anatin'ilay ataoko hoe fiomanana amin'ny fampidirana andreo karazatsambo ireo a de voalohany indrindra aloha amin'ny akapobeany zany a ny pakeboakehitriny zany de efa manana ry zareo aboro ny ataoko hoe protocole sanitaire COVID-19 dia ny étape zany de hoe voalohany indrindra zany a misy a ny fakatoavan'ny sehatry ny fahasalamana malagasy aloha andreo le fitaovana zany zay ampiasaina ho fanaovana testa ao aboro zany de misy ihany koa ny fandinihan'ny parti malagasy izay any amin'ny toerana siranana zany eritreretin'ny laina ville du croisière zany anaovana escale ny fandiniana andreo atotataratasy zany makasika an'ireo an'ilay sambo sy ny isan'ny olona sy ny karazan'ny olona zany zay mieritreritra ny hidina. Ary anisan'ny diniana manokana ao anatin'io zany a ny procedura ny protocole sanitaire zay ampiasain'ilay croisieriste zay le compagnie de croisière zany a amin'ny avant embarquement n'ilay passager.
Efa voaresaka teo ihany ny tontolon'ny fahasalamana anamarika ny 50 taonan'ny jorony ny Institut Malagasy de Recherche Appliquée na ny IMRA izay toeram-pikaroana sy famokarana fanafody naorin'ny professeura Albert sy Suzanne Rakoto Ratsimamanga. Hetsika maro no entin'ireo mpitantana ankehitriny anamariana izany ny zoma ho azao ary no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana itoy amin'ny famelabelarakevitra entin'ny profesora Rafatro Ertsoa sy Erika Marchioni momba ny foroboroboni ny fikaroana sy ny famokarana fanafody. Ny sabotsy kosa dia isy ny varavarana misokatra izay azon'ny daolobe atrehana ary fotoana ahafahana mitsidika ny fitoeram-pamokarana fanafody ihany keo amin'ny fotoana io. Nambaran'ny tale jeneraly ny IMRA ankehitriny fa fototra anisan'ny napahomby sy mbola mampijoro ny orinasa hatramin'izao ny fanajana ireo sotoavina napetraky ny filoham-panorona tamin'izany. Manazava Andriamatoa Charles Henri Anjara, tale jeneraly ny IMRA.
Ny sotoavina voalohany dia kasika ny fanajana ny maha-olombelona. Zava-dehibe zay zavatra izay satria raha ohatra ka hoe afaka zany mampiroborobo ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanabiazana dia milamina ny fiarahamonina eto Madagasikara sy ny fiarahamonina ara-politika ary dia roborobo Madagasikara. Soatoavina faharoa dia ny fitiavatanindrazana. Io le fitiavatanindrazana io dia zava-dehibe satria ny fampiroborona amin'ny maharitra zany. Maharitra dia ny ara-toekarena, ara-tsosialy ary koa ny ara araka tontolo iainana zany finoana. Zay ny faharoa. Ary fahatelo farany dia zavatra re lehibe dia ny hoe misokatra ny IMRA amin'ny fifandraisana avy any ivelany. Zay zavatra zay no nahatonga ny IMRA naharitra nandritry ny 50 taona.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika ry havana manome 27 ora ny fitondrana fohibe hitady vaholana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny delestazy any amin'ny faritra Menabe ny fikambanana Revolution Menabe. Nanao fanambarana miantefa any amin'ny filoham-pirenena teny Andrefanambojanahary ty fikambanana ity omaly manoloana ny olana misy any an-toerana. Nambaran'izy ireo fa na efa nampanantenainy ny minisitra tany an-toerana za tonga tany an-toerana zany fa tsy hisy tsony ny delestazy eo Morondava nefa dia miveriny ray zany ka tapaka isan'andro ny jiro manomboka amin'ny 6 hariva hatramin'ny 6 maraina tapaka toy izany ihany koa ny rano. Momba ny tsy fandriam-pahalemana indray dia nilaza ihany ny Revolution Menabe fa efa mihoatra ny faritra mena ny zava-misy ahitana fisakana an-dalana ataon'ny dahalo saika ho isan'andro ohatra ny lalana makany Belo Surtsiribina Bekopaka Manambolo. Manazava Andriamatoa Raoly Ji anisan'ireo mpitarika ny fikambanana Revolution Menabe.
Eto izahay mitaraina manao antsoavo amin'ny Andriamatoa filoha ajaina satria efa maro ny etapy nataony namanay any Menabe namonjy an'ireo manam-pahefana isantsokajiny. Efa maro koa ny etapy zay nataony manam-pahefana namana sasasasany any Menabe zay nitady vaaolana makasika n'io resaka insécurité sy ny delestage io. Atseto nefa dia tsy misy vaaolana ka tsy amintsika miteny zao a fa efa omila ho isan-kerinanjo ny faty olo fanafihan'ny jolay tena efa hoe ambonin'ny zone rouge ny distrika sasasasany a eo anivon'ny faritra Menabe. Ka malahelo izahay satria ny resaka insécurité faty olo vonolo zao avao ny vaovao eninao ny delestage. Eo ihany koa isa mampalahelo anay ny tsy mifanananay bentanana voafidy ireny fotsimena be rera nisan'ny commune urbaine tsy manana an'izao hôtel de ville zao ny mpanao politika sasany ao mena be ary ny tsy fantako mety ho mpitondra amin'ny ankapobeny koa angambany tsy mahalala ny faritra mena be raha tsy isaky ny propagandy ka aoka re tompoko mba tsy atao filana vato ny voafantatra zay mena be zay a ka aorinan'izao hetsika izao a raha tsy misy ny vahaolana ao anatin'ny 2 ambin'ny 7 ora izay omenay dia hia mafimafy ny hetsika zay ao ataonay ka aoka re tompoko mba tsy ianjy an'izay hoe 2 ambin'ny 7 ora izay ianareo ka hoe anao tsapana aloha ny herin'izao manao zao fa mba hitady vahaolana anareo.
Laza ihany ny revolution mena be fa misy ihany ny fotodrafitrasa vita ny an-toerana saingy tsy manara-penitra araka ny filaza. Andriamatoa Madova Vazison ao anatin'ny fikambanana.
Isaoranay ny fitondram-panjakana mahefa ny fotodrafitrasa zay efa misy any aminay fa kosa ny tompoko amin'ny mateknisianina anay de misy amin'ireo lalana ireo nefa misy simba amin'izao ary tsy manaraka ny norma manara-penitra araka ny tenenina foana hoe manara-penitra. Faharoa manaraka an'izay a misy fotodrafitrasa vita aho trano mbola tsy nidirana tompoko mbola tsy nanaovana asa de fa mitsetsetra rava mirodana ny trano de tsy haiko hoe manara-penitra ve zany tompoko. Izahay tanora reto de misy nianatra manokana mikasika an'ireo asa reo fa ahilikilika ka te hijery zahay hoe mba jerevinao akaiky andre matofoloa ny zavatra nytokanana any fa tsy mifanaraka amin'ny filana vahoaka tompoko.
Verenantsika ny lafiny fanabezana zay favoresaka ihany tany ambolohany miamaro ireo ankizy mpianatra mialandarana tsy afaka manoa ny fianarantsony ary mitotongana vokatr'izany ihany koa ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny. Anisan'ny mahatonga izany ny fahasahirana ny ray aman-dreny ka tsy afaka mampianajanaka intsony, ihany koa ny takaitra navelan'ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19 teto amintsika izay natonga ny fahatapatapa ny fianarana. Manoloan'izany indrindra no mahatonga ny ivotoerana fanofanana mpampianatra IFM mirotsaka antsehatra nofanareo mpampianatra efa amperinasy mba ampiakatra ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika. Mpampianatra mahery ny 5,000 no efa voahofan'izy ireo tao anatin'ny 2 taona. Manampy fanazavana teo mikroan'ny Jelara Slofar ny tale generaly ny IFM Slofo Zoslin Razafindrakoto.
Ny femana ny institut de formation des enseignants Madagascara tondra anjara briky anometanana ny fanjakana amin'ny fantaterana ilay velorany faefatra zay nataon'ny ray matofoloha izay apakatra ny lentany fanabeazana eto Madagasikara. Mahatsiaro manana didy ny fema manoloana an'ireo a fitotongana ny lentany fanabeazana fa dia izay indrindra no antony pisina sy nananganana azy. 7,000 ny mpampianatra misehatra eo amin'ny EPP na ny CEGA dia tsy nandalo centre de formation. Izany indrindra ny antony nanomezany ifema tolo tanana hoe mendrika kosa izy ireo a raha omena zany fampiofanana izany satria mety tsy fidinoana azy ny tsy nafahana andalo centre de formation na anjery manontolo a fa noho ny toetsava misy asy ny firenena mbola andalam-pandrosoana. Azo eritreretina ny partat manerin'ny Madagasikara satria maro be ireo demande. Ireo mpampianatra maniry ny anao fahalalana dia tena miantso anay a mangataka hoe sokafo ny fematy aminay a dia tena maro be. Eo ihany koa ireo formateur izay tsy mitsahatra ihany koa mitombo isa izay olazaiko anareo teo fa 500 ny isany amin'izao fotoana izao a ary raha ny demande ao a mety atafakatra ny 300 ireo formateur ka rehefa ampy ny formateur tsy misy ny sakana anokafana ny fema manerina aminosy.
Fa ho afa mpasairanana kosa ireo mpianatra sy iray aman-drenin'izy ireo tamin'ny fahazahoana ny lise communautaire any amin'ny commune nosybe ifody distrika ny Moramanga. Teo aloha manko dia voatery mandeha an-tongotra na taxi brosa kilometatra maro ny mpianatra afaka BEPC manranto fianarana. Tamin'ny herinandro ambony teo ary no nanokafana ny lise eo amin'ny fokotany ambodin'ny fody ka tamin'ity taom-pianarana 2023/2024 dia ny klasy seconde sy ny première L no misy ao amin'ity lise vonosokafana ity ka 2050 ny isan'ny mpianatra ankehitriny. Fanampy napetraky ny ben-tanàna sy ny fanomezan-tanana avy amin'ny solombavam-bahoaka Lova Herizora Jobelina no nisokafan'izao sekoly izao ka nanolotra lelavola enetsy ariary ho fanampiana amin'ny fampandehanana ny sekoly ny solombavam-bahoaka. Isezaka ataon'ny komina sy ny fokon'olona ananganana efitrano sekoly vaovao Atsoatsy ny ampy ny toana ara-bola avy amin'ny FDL. Manazava ary ny ben-tanàna any Anosy Be Ifody distriktan'ny Moramanga Dieudonné Ruffin Rakoto Malala.
Ny antony nankofana an'ilay lise moa zany dia hita sy tsapa fa lavitra loatra ny mpianatra eto amera vao afaka BBC a satria makany Moramanga zao dia 8 km miala eto a, makany Anjiro 8 km, makany Vodirina 5 km. Fisatra be ho an'ny ray aman-dreny zany a amonjy an'ireo toeranareo ka natonga anay ato amin'ny kommune nanokatra zany lise zany. Ny tanjona moa dia manatanteraka an'ilay fielorananandriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina hoe fianarana manakaiky ny vahoaka ary isaorana betabe ny ministeran'ny fampianarana nanaiky sy nanampy anay amin'izany fanokafana lise zany a amin'ny alalan'ilay solotenany aty amin'ny sisiko amin'ny Moramanga. Nisy tokoa ny fiarahamentana tamin'ny fokon'olona ary avy amin'ny alalan'ny hetra nangonin'ny kommune ihany koa nafahana nanokatra an'izao lise zao. Eo ihany koa ny fanampian'andriamatoa solombavam-bahoaka dokotera Lova izay tena nanao tantsoroka goavana tokoa ho an'ny kommune amin'ny fampandeha anana an'izany a lisea eto amin'ny kommune Anosy Be Ifody izany. Saoranay goavana ny fitondram-panjakana nanome anay ny FDL ho atokanay tanteraka amin'ny fanorenana ny sekoly a izany vola 30 tapitrisa ariary izany. Saoranay ihany koa ireo ray aman-dreny nanolotra ny tany izay anorenanay a an'izany a sekoly a izany.
Reo vaovao any ivelany. Mafana dia mafana ny toedrarany Haiti tao anatin'ny andro vitsivitsy farany miantso ny fitondrana hiaro ny ain'olombelona sy ny fananany ary haino ny kika ara-drary ny vahoaka izay lasibatry ny fanotrana lalina ny relijiozy katolika ny antoerana. Manameloka ny herisetra ny fitsaram-bahoaka sy ny fandobana ihany koa izy ireo tsy aivina fa raikitra ny hetsi-bahoaka ny Haiti ka miseho lany ireo tsy fahafaliana samihafa toy ny fandobana toeram-pivarotana lehibe hatramin'ny toeram-pitehirizana sakafo ny PAM any antoerana. Anton'izany moa efa herinandro izao ny fiakaran'ny vidisolika ny Haiti ka efa avoroeny izany fiakaran'izany nitarika ny fahatezeram-bahoaka tsy nahavita nandoa vola fanonerana mba tsy akaran'ny vidisolika intsony ny governemanta any antoerana ka natonga izao zava-misy izao. Nanakoako nanerana ny vazantany efatra ho maly tontolo ny fanitrihana ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa fahitalavitra resam-pirenena maro nefa nandefa mivantana ny fizotry ny fandevenana. Anapitrisany ihany koa ireo olontsotra tonga tao Londra nanemotra ny arabe nanao veloma farany ity mpanjaka ela fanapahana indrindra teo amin'ny fanjakana britanika ity. Maly maraina nefa nentina niala tao amin'ny Westminster Hall ny trano vorona nentina nitety toerana maro ka miaramila sy polisy ianarivony nonosahana ny fandamenana ny diabe rehetra natao. Natratra anarivo ihany koa ireo olo manakaja sy filoham-panjakana nanatrika ny fandevenana tao amin'ny Chateau de Windsor izay nialoavana fotoam-pivavahana fanoroany tao amin'ny Chapelle Saint-Georges. Ny alina teo dia ny fianakaviana sisa no nahazo nanatrika ny fanitrihana ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa izay napetraka teo akaiky ny vadiny ny Prince Philippe no dimandry tamin'ny taondasa. Farany vaovao mifandray amin'izay fahalasana ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa izay ihany dia maniry ny hiditra amin'ny rafitra repoblikanina amin'izay ireo nosy any amin'ny nosy Karaiba tantanany britanika toany any Antigua e Barbuda. Na dia amin'iseho ivelany aza ny mariky ny fisaonana amin'ny fametrahana lamba mainty amin'ny fotodrafitrasam-panjakana any amin'ireo tangoronosy Karaiba britanika ireo dia misy filazam-baovao milaza fa efa tsy sitrapony ireo vahoaka any antoerana intsony ny eo ambany fiahinin'ny britanika. Misy ny femivoaka any amin'ireo nosy Karaiba ireo fa midika fialantsiny amin'ny fanjanahantany sy fanandevozana ny fisin'ny mpanjaka britanika mife azy ireo. Sorana ianao naraka ny vavahotra amin'ny farany eto sotopoko.